Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов санитар-эпидемиологик вазгыятка һәм коронавирус инфекциясе таралуына булдырмый калу буенча халыкка мөрәҗәгать итте. Дөньяда яңа типтагы коронавирус таралуга бәйле рәвешле киеренке хәл саклана. Пандемияны тоткарлау өчен катгый чаралар кертелә. Башка илләр белән чагыштырганда Россиядә зарарланган кешеләр саны әлегә азрак, әмма вазгыят бик тиз үзгәрә. Әлеге вирус меңләгән кешенең гомерен үзә ала дигән мөрәҗәгатьтә. Россия Федерациясе президенты тарафыннан кабул ителгән карарлар һич шиксез үтәләргә тиеш, ди Татарстан президенты. Әгәр өлкән яшьтәге кешеләргә кибеткә яисә аптекага барырга кирәк икән, кайнар линиягә шалтырату сорала. Махсус волонтерлар сезгә дару һәм азык-төлекне алырга ярдәм итәчәкләр. Бу гади кагыйдәләрне барыбызның иминлеге өчен үтәргә чакырам, диде Рустам Миңниханов. Үзегезне саклагыз, якыннарыгыз турында кайгыртыгыз һәм бу хатны туганнарыгызга һәм дусларыгызга да җибәрегез, диелгән Татарстан президенты мөрәҗәгатендә. Кайнар линия номерлары: ярдәм итәбез кол үзәге 8-843-598-3-598. Мы вместе номеры 8-800-234-11. Бердәм кайнар линия 8-800-222-59-00. Телефон номерларын кабатлап әйтәм. Ярдәм итәбез кол үзәге 598-3-598. Казан коды 8-843. Мы вместе номеры 8-800-234-11. Бердәм кайнар линия 8-800-222-59-00. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалаган хөкүмәт карары нигезендә республикада COVID-19 коронавирусы таралуын кисәтү өчен яңа чаралар кертелә. Төрле чикләүләрдән тыш, документ эшкә бару ихтыяҗы булмаган гражданнарны изоляцияләүне күздә тота. 2020 елның 30 мартыннан санитар-эпидемиологик вазгыят яхшырганчыга кадәр 65 яштан өлкәнрәк гражданнар, шулай ук төрле аурулары булган кешеләр тормыш һәм сәламәтлеккә турыдан-туры куркыныч янамаган шуракта иләреннән чыкмаска тиеш, диелә документ текстында. Чикләүләр шулай ук закон нигезендә тыйылмаган эшчәнлек өлкәләрендә мәшгул булмаган калган барлык гражданнарга да кагыла. Изоляция урыныннан беренче чиратта кирәкле әйбер сатып алырга кибеткә чыгу, шүп түгү һәм өйдән 100 метр ераклыкта йорт хайваннарын урамда йөртү өчен генә китәргә ярый. Карар нигезендә гражданнар транспортта баруны исәпкә алмаганда бер-берсенә 1.5 метрдан да якынрак килмәскә тиеш. Моннан тыш, документ парк һәм скверларда баруны да тыя. Бу әлеге территорияләргә хезмәт күрсәтүче кешеләргә генә кагылмый. Татарстанда җитди сәбәбе булмый торып изоляция режимын бозган гражданнарны штрафка тартачаклар. Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре Роспотребнадзор вәкилләре белән берлектә рейдлар үткәрәчәк. Алар гражданнарны туктатып, нинди ихтыяҗ белән өйдән чыгуын тикшерәчәк. Әгәр кешенең өйдән чыгу өчен җитди сәбәбе булмый икән, аңа карата административ чаралар күреләчәк. Карантин режимын бозган өчен штрафлар каралган. Татарстан президенты Рустам Миңниханов укытучылар һәм мәктәп укучыларын дистанцион белем бирүгә җаваплы карарга чакырды. Хәзерге вакытта укытучы белән укучының читтән торып аралашуын техник яктан тәэмин итү белән бергә онлайн дәресләрне яхшы эчтәлек белән дә баету мөһим. Бу балалар укуда артта калмасын өчен кирәк. Без озынайтылган каникулларны заманча платформаларны файдалану мөмкинлеге буларак та карарга тиешбез. Укытучыларны да, укучыларны да әлеге процесска җавап карарга чакырам, диде Рустам Миңниханов. Бүген Татарстан мәктәпләрендә укучылар Саклык банкының белем бирү платформасына кушылды. Аерым алганда, банкның технологик проектыннан республикадагы 127 мәктәпнең 5-8 сыйныф укучылары файдалана алачак. Әлеге белем бирү платформасы ярдәмендә укучыларга барлык фәннәрне дә өйрәнү мөмкинлеге тудырыла. Моннан тыш, платформа укытучыларга биремнәрне тизрәк әзерләү һәм тикшерү, онлайн режимда балалар һәм ата-аналар белән аралашу мөмкинлеге бире. Платформада иң актуаль методик комплекслар тәкъдим ителгән. Белемнәр төрле форматларда урнаштырылган. Бүгінгі күнде Татарстанда коронавирус инфекциясына 10 мәңгә якын тикшерүне үткәрелгән, кулланучыларның хокукларын яклау һәм кеше милли өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина кичәге брифингта шул хакта хәбәр итте. Гигиена һәм эпидемиология үзәге тарафыннан көн саен 400-гә якын тикшерүне үткәрелә. Бүгінгі күндә Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан лаборатория тикшеренүләренең күләме артканнан арта дип искәртте спикер. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 31 март сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына яңгыр, көньяктан, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 10 градустан 15 градуска кадәр җылы.